Andi, lepo pozdravljam v tem našem vipavskem studiu. Pa začniva tale najem pogovor kar s predstavitvijo, mogoče za tiste poslušalce, ki te še ne poznajo.
Torej, sem v prvi vrsti oče, mož, oče dvema hčerama, odraščajočima, ena je že polnoletna, tako da hmalo se s tem ne bo več zahvalit. Drugač pa pogosto v takih predstavitvah pozabim reči, da mi je pomembno, da sem prijatelj, da imam krasne prijatelje, in ob službi in drugih dejavnostih se mi zdi to bolj pomembno, da neguješ tudi ta del. No. Drugač se pa ukvarjam s čustvenimi in vedenskimi težavami, sem zaposlen v strokovnem centru Planina. V osnovi sem športni pedagog, kasneje dokvalificiran na področju socialne pedagogike. Sem športnik, nogometni trener, bivši nogometaš, ukvarjam se z ultra trail aktivnostmi in še eno celo vrsto interesov, ampak na žalost ni časa za vse razvijeti.
Ja, no, zdajle, ko takole poslušam, sem ravno mislila vprašati, kako poteka vsak dan, glede na to, da imate toliko dejavnosti.
Dan je poln, dan je res dolg časa ni. Vse se odvija zelo hitro, mogoče prehitro. Trudim se, da ozaveščam pol stvari, da ne grejo mimo mene prehitro, se pravi, da gre sam, da je preveč instant verzija teh doživeti. Tako da ja, tu je eden od izzivov, eden največjih izzivov je to usklajevanje in zagotavljanje tega, da sem povsod dovolj kvaliteten, se pravi tudi na teh medosebnih odnosih, da nihče ne obremenjen z mojimi dodatnimi dejavnostmi, hkrati pa, da tudi jaz lahko dajem drugim, no, za kar moramo vsi skrbeti normalno.
No, sedaj tudi, ko vas takole poslušam, del vašega življenja je tudi šport. Kaj vam pravzaprav pomeni šport?
Šport meni pomeni predvsem, ja, primarna potreba po gibanju. Ustvarjeni smo za gibanje, obipedalni smo se postavili na noge v tokem dolgem času in to, kar imamo, se zdaj nažalost se mal pozablja skozi evolucijo, ne? Predvsej je sedenja, predvsej je neaktivnosti. Tako v prvi vrsti mi je šport eno zagotovilo za bolj kakovostno življenje. Zraven tega mi je pa seveda užitek, v širšem pomenu pa sem tudi, kot pravim, kot pedagog dolžen skrbeti, da to predajam naprej znanja in da treniram tudi v svojem prostem času pač skupine.
Ja, tudi Športna zveza Ajdovščina je opazila to vašo prizadevnost za strokovno delo v športu. Prejeli ste tudi priznanje na minuli podelitvi priznanj Športne zveze. Kaj vam pomeni to priznanje, ki vam ga je Športna zveza Ajdovščina podelila?
Zveni ljubo klišejsko, ampak res mi veliko pomeni. Se mi zdi prav, da tudi šport kot tak, ne, v državi, ki je športna, kjer smo vsi ponosni na uspehe, da se vrednoti tudi delo strokovnjakov. Namreč mi izvažamo to je en od naših najbolj paradnih, recimo, proizvodov, da rečemo na rekovajih. In mogoče se premalo omenite naše strokovnjake, ki pripeljajo te športnike tako daleč, ne na tak nivo, tako da smo res lahko ponosni ne samo na športnike, tudi na sistem izobraževanja športnikov, treniranja, ker nič ne pade samo in tudi sam talent ni dovolj, je delo predvsem tisto, ki pripelje pol do rezultata, ne.
Kako pa je delati, če se ne motim, z nogometašicami mladimi?
Ja, trenutno delam z nogometašicami. No, malo sem vpet zaradi tega, ker je hčerka je pokazala interes že zdavnej. Vsak me misli, da sem jaz spravil to, ampak dejansko se je res samo odločila in po par letih sem videl, da se nekako ne premaknejo zadeve. Sem se sam vključil kot trener, ja, in smo ustanovili eno lepo skupino, pa tudi klub smo oplemenitili tako počasi skupaj s skupnimi močmi, nisem sam tukaj, imam eno lepo ekipo zraven in naredili en center ženskega oziroma dekliškega nogometa v regiji, tako da zdaj smo ja kar visoko kotiramo tudi v državi, tako kot klub in je vse na zdravih temeljih, tako da nas veseli. Je pa tudi prejslej, bo čas, ko se bomo maknil tudi tukaj in predal delo mlajšim, ne.
Nekateri pravijo, da je s ženskami zelo oziroma z deklicami težje delati kot s fanti. Je to res?
Ja, zame tudi v službi, recimo, ko imam dekliško skupino oziroma fantovsko, z obema so specifike, je lepo z obema, ampak v puncah je večje recimo tega prostora, kjer dejansko ne veš, kaj se dogaja v zadju, več je določenih problemov, ki si jih same ustvarijo. Pri fantih je malo manj tega, fanti so sicer bolj, da rečem, jeznoriti, bolj odrezavi, bolj hitreje reagirajo. Pri puncih se treba malo bolj poglobiti in predvsem se to ozadje razumeti in ga pol znati na prav način tudi reševati. Ne?
Spregovorila sva že o njegovem življenju in vsakdanu, pa tudi o tem, kako je trenirati ženske. Andi, izhajate iz nogometnega sveta, kot ste že prej sami povedali. Kdaj in zakaj ste pravzaprav začeli z nogometom?
Sem otrok ulice, živel sem v blokovskem naselju v Ajdovščini in praktično prvi šport, s katerim smo se fantje seznanili, je bila igra na dva gola, dva kamna smo si dali na vsako stran in začeli brcati. Potem sem se vključil seveda v klub in ena taka klasična zgodba vseh teh nogometašev z tega prostora, tistih časov. Kasneje ja, se je to mal bolj se dvigalo pač na višji nivo, Ajdovščina je bila v prvi ligi in vse skupaj me je pripeljalo do tega, da sem se začel pol tudi malo bolj resno ukvarjati po študiju na fakulteti za šport, ker sem usmeril nogomet, sem pa pričel tudi s treniranjem in tako da zdaj kar blizu 40 let sem že opet praktično v nogometu na tak ali drugačen način. Ja.
Kako pa se spominjate svojih igralskih časov na nogometnem igrišču? So to lepi spomini?
Ja, to so lepi spomini, ker je Primorje bilo takrat eden vodilnih klubov v Sloveniji, ne glede na infrastrukturo, ki je bila pač taka, kot je bila. Primorje je bilo v vrhu, borili smo se z najvišje nagrade. Sam sicer nimam minutaže veliko, takrat je bilo predvsem zelo težko prideti noter, tukaj so bili igralci iz bivše Jugoslovanske lige zelo kvalitetni. Fantje domači smo imeli primankljaje na področju tehnike, ker pač, ko pravim, mi smo se učili večinoma na ulici, tako da smo imeli malo manj priložnosti, ampak ogromno sem se naučil, ogromno sem videl, ogromno sem pa tudi spoznal kot oseba predvsem te frustracije, ko verjamem, da jih vsak mlad človek mora doživeti, da lahko pol jih to zna premagovati. No.
Torej, bilo je kar pestro, če tako lahko rečem, že takrat.
Ja, zelo pestro. Tako ena taka hierarhija zdrava, športna, ki zdaj manjka verjetno tudi v drugih, dajmo reči, pedagoških področjih, ne, kjer je delo skupino, neka hierarhija mora veljeti, neka pravila, nek red in disciplina in tam me predvsej, no, sem pobral tam, predvsej me naučilo, utrdilo tudi lahko rečem, zraven tega pa ja, doživetja, tudi tako socialne izkušnje zelo pomembne, no.
Kako je bil pa potem tisti prehod v trenerske vode? Je bilo kar naenkrat konec te športne kariere oziroma kariere nogometaša in prehod ali je bolj počasen prehod bil?
Kot pravim, zaradi nižje minutaže pa tudi gospodarsko stanje v državi je bilo takrat majavo. Sem se odločil, da prekinem pogodbo in sem se vpisal na fakulteto za šport. Potem sem pa v tretjem letniku že začel s treniranjem v Ljubljani najprej kot študent. In potem sem pa tukaj nadaljeval, tako da ja, sicer sem pol igral še v nižjih ligah, tako bolj zase, ampak ja, sem kar hitro pol začel. Ja.
Kako je pa potem bilo oziroma kaj je bil tisti ključen trenutek, da ste prišli na tek?
Ja, ključen trenutek je bil, ko sem s tem amaterskim igranjem prenehal in živel eno normalno družinsko življenje, manj aktivno kot prej in za športnika je seveda najslabše, da se ustavi, ne? Da se veliko boljše je, čeprav da, upam, da ne bo kdo narobe razumel, da se nikoli ne ukvarjaš športem, kot pa da se ukvarjaš na vrhunskem nivoju in potem to prekineš. Ne? Tako da sem občutil tudi na telesu, na zdravju neke spremembe in začel sem se ukvarjati s tako imenovanimi outdoor dejavnostmi, kolesarjenjem, hojo v hribe, tekom. In pol pa sem se prijavil enkrat na gorski tek na Malo goro najprej, kratk tak, in se začel postavljati izzive. In hitro me je povleklo pol te, recimo, te daljše razdalje, daljši teki, izzivi. Tako da sem pa pol skupaj s to ekspanzijo trail teka tudi sam začel s postavljanjem ciljev in je tako da se upada eno z drugim ta razvoj v Sloveniji in dajmo reči moj osebnostni razvoj na tem področju. Ja.
Potem ste tudi takoj že razmišljali o ultra trailu ali so bili nekje, kdi ste krajše razdalje?
V enem letu sem že šel na prvi gorski maraton in tam videl, da je to tisto, kar me zanima v tem športnem smislu. Hitro so pa prišli ti izzivi, kot pravim, to se je takrat začelo govoriti, začelo objavljati in ja, me je me je potegnilo. Mislim, zdaj, če se prav spomnim svojega otroštva, sem vedno imel malo te avanturistične, ne vem, interesa, recimo. Zanimali so me hribi, tudi če, kadar nisem hodil, kot majhen sem že rad gledal kakšne videosebine, pa si želel iti recimo na Triglav in te naše večje vrhove, pa tudi himalajizem, sem precej knjig prebral recimo v mladosti. Tako da nekaj sem imel od tega, pol pa sem s temi traili, ne, v narekovajih oziroma tekmami v naravi, ko so se začele objavljati oziroma razpisovati, sem si rekel sam sebi, to moram poskusiti in počasi začel, ja.
Se mogoče spomnite prvega trail teka, ki ste ga opravili?
Mislim, prvi prav trail, kot pravim, prvi gorski maraton, ni se imenoval trail, ampak dejansko je že bil trail, je bil gorski maraton 4 občin v Podbrdu. Takrat se ni uporabljalo še te besede, dejansko pa je prav klasičen trail gorski, tako da ja, to je prvi, to je bilo leta 2014. Ano, kot zanimivost, 9 dni prej sem šel v bolnico zaradi ledvičnih kamnov, ker ko sem se prepravljal, ko pravim, sem precej knjig sem prebral od himalajizma in zapomnil sem si, da se je potrebno prepravljati tudi z dehidracijo, da si potem odporen in to je bila ena večjih neumnosti, ki sem jo prakticiral, tako da sem končal v bolnici 9 dni prej. Prašal sem zdravnika, če se lahko udeležim teka in je rekel, ja, ampak ne boste mogel, ne, ker ste izčrpen in tako. Je rekel, drugač pa ni nobena problema in sem šel in sem se izčrpal tako, ja, fizično, ampak nisem se ogrozil zdravstveno in naredil in takrat sem si rekel, da bi rad to naredil na tak način, da ne bi imel posledic, no.
Sedaj pa mogoče je prav, da omeniva tudi eden izmed večjih oziroma pomembnih podvigov, saj tukaj v Sloveniji. V lanskem septembru ste pretekli 693 km dolgo pot v švicarskih Alpah. Zakaj ste se odločili za tak podvig?
Ja, razpisana je bila tekma, najdaljša trail tekma na svetu. Enkrat sem opravil že prej, v bistvu trikrat več kot 300. Tudi v Švici je bila ta verzija 360, od iste prireditve najdaljša verzija sem jo dvakrat opravil. Sem imel pogoje, da lahko tudi jaz, da se lahko prijavim. In ja, zakaj sem se prijavil? Enostavno, ko sem to videl, najprej se mi je zdelo noro, kaj razpisujejo, pa ko sem se malo pogovarjal in se dogovoril z ženo in z enim prijateljem, sem rekel, zakaj pa ne bi proval, da vidimo, kaj sploh to pomeni. Ne? Tako da sem se prijavil, ja, šel, na koncu ni bilo 693, neuradno po moji uri, je bilo 739, tako da so tudi letos so spremenili to, ni več 660, kot je bilo rečeno, ampak so tudi oni napisali Swiss Peaks 700, tako da ja, je čez 700 km in višine pa skor 50 tisoč, tako da je en tak res gigantski projekt, ampak malo drugače se ga lotiš kot navadno tekmo, je drugače poteka, je seveda počiveš vmes in tudi spiš in ješ, tako da ja, se da, vse se da.
Mogoče za tiste, ki še niso slišali, kako je potekala ta tekma?
Tekma je potekala, da prvo polovico nekako dobrih 300 km smo morali priti v doglednem času od ponedeljka zvečer do sobote na to točko. Vmes smo imeli 3 večje postaje, kjer smo imeli svojo torbo s prtljago in z osebnimi stvarmi. Vmes par okrepčevalnic še, drugač pa večinoma samo oskrbno. Drugi del je bil pa se čas tudi miru, tako da je bilo v bistvu tekmovanje, priključili smo se tekmi, ki gre na 360 km in tekmuješ kot na vseh trailih, samo da te večdnevne dirke imajo možnost na 50 ali pa več kilometrov. Imaš tako imenovane bazne postaje, kjer lahko odspiš par ur, lahko se tudi stuširaš, imaš topo obrok in tako je malo bolj udobna, da rečem malo bolj kot recimo navadne okrepčevalnice. Je pa tako, da pol v praksi, ko si želiš, ko načrtuješ, da boš spal, ne moreš, tako da pa treba kdaj malo improvizirati za spet tudi na kakšni skali ali pa travi.
Potem je bilo kar zanimivo, bi lahko rekla, trening na tako tekmovanje, tako psihični kot fizični trening, kako ste se pripravljali na to?
Kot sem omenil, sem navdušen nad gorami in pripravljal sem se razen teh naših okoliških v Vipavski dolini, ki nam ponujajo take lepe vertikalne vzpone, naporne. Sem se pripravljal v naših Alpah in enostavno dolge ture opravljal, teku oziroma hitri hoji na vzgor, tudi več, mislim, 2 dni recimo, vmes sem šel odspad par urc in večinoma tako v nekem konstantnem gibanju, ko si lačen nekaj poješ, skrbiš, da si hidriran in to je to, kdaj se tudi si pomagaš z naravo, pač s potoki in tako.
Pa je prišlo na poti tudi kaj do kakšne krize?
Ja, ogromno kriz je bilo. Se ne gre drugače, na vsaki 100-kilometrski ali pa 100-milski so krize, tukaj pa ja, tukaj je bilo potovanje skozi, ne vem, niti kako ne opišem, v bistvu ena taka življenjska preizkušnja, tudi katarzična, precej poduhovljeno vse skupaj, precej čustveno, globoko, telesne meje pa so itak že zelo hitro presežene, po par nočeh si preko vseh teh fizičnih meja, ki si jih da izkusil, ne, predvsem zaradi tega pomankanja spanca in ogromne količine korakov, udarcev, tla, ker doline so predvsem problem spusti. Spusti so, to je tek, kot bi tekel s Triglava dol, sem to se ponavlja, priješ v dolino, te čaka naslednjo spon in takih sponov je neskončno. Ne.
Na kakšni nadmorski višini pa je potekala tekma?
To je bilo do 3000 metrov, poprečno nekje blizu 2000, tako da ja, je tudi malo ta problem s kisikom, dokler nisi aklimatiziran. Zato je tudi malo bolj počasi, kot če bi v dolini tekel, predvsem pa je to zelo tehničen teren, tak brutalen, k tam je granit in je vse tako trdo, kamnito. Ja.
Kakšne tekaške cilje pa imate kaj v letošnjem letu 2025?
Moji tekaški cilji so vezani predvsem na to, da ohranjam to mojo vzdržljivost na tem nivoju, da funkcioniram tudi drugače, spravi, da po tekmi, recimo če pretečem 100 mil, da sem popolnoma zdrav, da grem drug dan normalno v službo in to je res osnovni cilj mojega udejstvovanja s tem. Zato tudi je ena od želja, da bi lahko ponavljal to, čim dlje. Vidim se tudi kot starostnika, ki se bi s tem lahko ukvarjal, mogoče ne tako dolgo, ampak da bi ostal nekje v tem športu. Tako tudi letos, moji cilji so normalno, sem tekmovalen in za svoja leta hočem pač doseči čim boljši rezultat. Je pa vedno na 100 milskih dirkah prvi cilj finiš, se pravi, da prideš v cilj, da opraviš s preizkušnjo, pol pa je odvisno zelo, kako si pripravljen, kako se počutiš in drugi dejavniki, vreme in tako naprej, kako se ti poizide časovno. Ne?
Katere tekme se boste udeležili?
Ja, UTVV, 100 mil bom ustrajal, kot pravim, dokler bom lahko vsako leto, tako da zdaj je šestič, ta najdaljša se bom udeležil. To je vrhunec recimo tega spomladanskega dela. Pol je še par dirk krajših, no v Podbrdu, kjer sem opravil moj prvi gorski maraton, grem spet, tja se tudi vsake tolikrat vrnem. Potem bom v tujini verjetno kakšno krajšo poleti, v Italiji naredim, imam par variant, nisem še fiksiral. Predvsem pa imam v jeseni drugi ta, oziroma v bistvu letno gledano največji projekt Tour de Gions, to je spet 200-milska gorska preizkušnja, kultna tekma, kjer sem že bil. Gre za 350 km in 25-27 tisoč višinskih metrov, tako da je spet taka mega trail tekma. Tudi to sem zdaj že, v bistvu v času korone sem se prvič udeležil v Švici, torej bo zdaj že šesto leto, lani sem 700 naredil, da bom enkrat na leto pač se prijavil na to 300 in več tekmo in to je tak fajn občutek, ker tudi jaz kot športnik sem podvržen temu, da iščem informacije in se sprašujem o smiselnosti, o zdravih vplivih oziroma nezdravih vplivih tega početja in tako odkrivam in mi potrjuje nekaj, da se vedno boljše počutim ob tem, da sem zdrav, hvala Bogu in da kljub recimo na starosti ohranim oziroma celo napredujem na nekih področjih. Naučili pa so nas, če starostjo ostaješ na nivoju, pomeni, da napreduješ, tako da eno tako zadoščenje mi da to, da lahko še vedno ustrajam na dokaj kakovostnem nivoju športnem, da lahko tekmujem in seveda je to povezano z vsem s cilji in pripravami in zato me vleče skozi celo leto, da nekako ohranjam to, skrbim za zdravje, pazim na določene stvari, se tudi odpovedujem določenim stvarem, kot pravim, je pa potem najbolj pomembno, da ne zanemarjam stvari, ki sem jih omenil, se pravi, družine, prijateljev, službe seveda in trenerstva.
No, omenili ste že, da se boste udeležili tudi Ultra Trail Vipavska dolina. Prejle, ko sem vas vprašala, ste mi potrdili, da ste se udeležili že vseh 9 izvedb, torej sedaj se boste udeležili še 10. izvedbe.
Ja, sem veteran tukaj, ja, tako da bom še 10. in upam, da ni zadnjično.
Če tako lahko pogledava še nekoliko od Ultra Traila, kako se vam zdi od tistih začetkov, ko se je trail v bistvu še razvijal tukaj na Ajdovskem in sedaj, ko bo 10. izvedba, je velik preskok oziroma razvoj?
Ja, razvoj je ogromen. Kot pravim, sem eden teh tekačev, ki sem se razvijal skupaj z to trail sceno v Sloveniji. In že od vsega začetka spremljam in doživljam to. Preskok je seveda v organizacijskem smislu ogromen, je pa tudi velik preskok vidim v množičnosti, se pravi v sprejemanju ljudi, kako se je ta šport razširil, kako se ljudje, kako si iščejo izzive in se spravljajo iz svojih okvirov, kar se mi zdi zelo pomembno, ker je pač živimo v času, ko je potrebno skrbeti, da se gibeš nekje zraven službe, ne živimo več na način, da bi nam pač zagotavljala neka normalna dnevna rutina to, ne? Ampak moraš skrbeti z dodatnimi dejavnostmi in tek v naravi je taka precej široka panoga, kjer se lahko vključijo v bistvu vsi od otrok do starostnikov, družine, ni omejeno, ni razlik med spoloma, ni razlik med tudi med elito in začetniki, da rečem, zaenkrat je vse skupaj tako precej harmonično, upam, da ostane čim več, da ne bo šlo prevelik profesionalizem in potem, da bi ljudje se tako kot pri cestnem teku začeli bati, se prijavljati na tekme, ker vemo, kako je na cesti, ne, noben noče zgubljati in zato se ne prijavlja, tudi če bi šli kdaj polaufati malo, ampak je to rezervirano nekako za tiste, ki tekmujejo. Ne. Zdi se mi pomembno to sporočilo, se pravi, da smo v naravi, da se gibamo, da se ne obremenjujemo s časovnimi omejitvami izzivi, ampak da smo tako malo motivirani, ampak na ta način, da ustrajamo, da predvsem, da skrbimo zase in da se s to aktivnostjo pač zdravo živi, prekrvavi in da niti nadaljujemo z vseh pozitivnih učinkov.
Mogoče še za konec. Imate kakšno sporočilo za vse tiste, ki se želijo poskusiti, pa ne vejo, kako bi začeli, kaj ne naredijo?
Najlažje je se odpraviti ven, ne, si vzeti malo vode in kaj za pojest in se odpraviti v hribe. Tukaj v Vipavski dolini imamo res lepe pogoje. Jaz sem navdušen nad našo pokrajino, tudi nad ljudmi, nad našim okoljem. Krasne steze, tako da že tukaj, če se gre ali na Čaven, na Nos ali na Goro, je lahko ena taka lepa izkušnja, se lahko vsak preizkusi. Če bi pa prav ga zanimalo kaj več, se lahko vključi tudi v pripravljalne ture od UTVV-ja, ki se jih tudi jaz imam. Sem tudi jaz eden od vodnikov, tako da od oktobra do aprila praktično to poteka, je brezplačno in je dobrodošel vsak, tudi začetnik. Imamo različne skupine, se pa prilagaja dejansko skupinam vsa proces. Tako da ja, jaz vsakmu rečem in dost prijateljev sem že navdušil in mi je tudi tako zadoščenje in se mi zdi, da osmišljuje vse skupaj tudi ta moja, recimo, da ima reči malo bolj ekstremna različica tega. Se mi zdi, da osmišljuje, ko nekdo poskusi, nekdo se navduši, pa gre, mogoče 15, mogoče 30 km ali pa več kdaj, ampak da se spravi z okvirov, predvsem da vidi, da zmore in da tukaj uživa, se mi zdi, to je največ, kar lahko damo ljudem.
Andi, najlepša hvala za pogovor. Uspešno v tem letu na vseh tekmah, tako tekaških, kot tudi nogometnih.
Hvala za povabilo in enako tudi vam.